Demek, hurmatli talabalar, bugungi navbatdagi mavzuyimiz marketing tizimida axborot ta'minoti deb nomlanadi. Mavzu, qaytaraman, marketing tizimida axborot ta'minoti. Rejalarni yozib olamiz. Demak, birinchi rejamiz marketingda axborotlarning ahamiyati. Qaytaraman, marketingda axborotlarning ahamiyati. Ikkinchi reja. Marketing axborotlari turlari. Qaytaraman. Marketing axborotlari turlari. Marketing axboroti manbalari. Bu uchinchi reja. Marketing axboroti manbalari. Uchinchi rejamiz. Demak, boshlaymiz. Agar hamma yozib olgan bo'lsa, birinchi reja bo'yicha. Xo'sh, axborot nima? Marketing tizimida axborot ta'minotini gapirishdan avval yoki bu haqida so'z yuritishdan oldin biz avval axborotning o'zi nima ekanligi haqida tushunchaga ega bo'lishimiz darkor. Axborot nima? U iqtisodiy sohalarda, boringki jamiyatda qanday ahamiyatga ega, ayniqsa marketing faoliyatida. Axborot bu tarkibida ma'lum ma'noda yangilik bo'lgan xabar deb atasak ham bo'ladi. Mamlakatda iqtisodiyotni rivojlanishi, boshqarishi, tizimini mamlakat mukammallashtirish axborotlarsiz amalga oshirib bo'lmaydi aslida. Bugungi kunda 21. asrda axborotlar asri ekanligini yaxshi bilgan holda biz eng qimmatli, eng foyda keltiruvchi soha sifatida axborot sohasini yoki bo'lmasam axborotlarni keltirishimiz ham mumkin. Axborotlar milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlari, sohalari, bo'linmalari ish joyidan tortib to vazirliklargacha o'rtasida va ushbu korxona bilan o'xshash korxonalar va tashkilotlar o'rtasida uzluksiz axborot almashinishdan iborat. Fan texnika taraqqiyoti o'sishi bilan birga chiqarilayotgan tovarlarning nomenklaturasi ham ortadi. Tez yangilanadi. Ishlab chiqarishning texnika, baza, zamonaviy va murakkab mashinalar sistemasi bilan bog'laydi. Texnologik jarayonlar intensivlashadi va murakkablashadi. Ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish kengayadi va shu kabilar. Shuning uchun korxonada foydalaniladigan axborotning miqdori keskin ortadi. Yana shuni ham ta'kidlash joizki, hozirgi zamon mashinasozlik korxonasida boshqarish ehtiyoji uchun har soatda 100 mingdan ko'proq yoki kuniga 1 milliongacha axborot belgilarini ishlab chiqish talab etiladi. Axborotlar yetishmasa yoki ulardan to'liq foydalanilmasa, boshqarishda xatoliklarga yo'l qo'yilishi mumkin. Chunki bunday holatda rahbar ishlab chiqarishning ahvoli haqida to'la ma'lumotga ega bo'lmaydi. Bozor imkoniyatlarini yaxshiroq bilish va marketingda ba'zi muammolarni yechish uchun har qanday tashkilot yoki korxona to'liq va haqqoniy axborotga ehtiyoj sezadi. Bu nuqtai nazardan biz axborotlarni ikki yirik guruhga ajratamiz. Ya'ni birlamchi va ikkilamchi axborotlarga. Birlamchi axborotlarning zaruriyligi yoki ahamiyati shundan iboratki, birlamchi axborotlar bu ma'lum davr mobaynida korxona yoki tashkilot uchun yig'ib olingan barcha turdagi axborotlar hisoblanadi. Ularning tarkibida ishonchli va ishonchsiz axborotlar ham mavjud bo'ladi. Ikkilamchi axborotlar esa birlamchi axborotlardan farqli o'laroq ishonchlilik nuqtai nazardan ancha samarali hisoblanadi. Ya'ni biz yig'ib olingan birlamchi axborotlarimizni filtrlash yordamida, ya'ni tarkibidagi faqatgina bizning faoliyatimizga oid yoki muammoni hal qilishga kerakli axborotlarnigina olib qolganlaridan foydalanmaymiz. Ishonchlilik nuqtai nazardan demak, ikkilamchi axborotlar muhimroq hisoblanadi. Aslini olganda birlamchi axborotlarsiz ikkilamchi axborotlar mavjud emas. Marketing nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak ham xuddi shu tarzda yondosh mumkin. Ishlab chiqaruvchi o'zining mahsulotini biror bir mijoz yoki iste'molchiga yetkazib berishdan avval u mahsulot haqida iste'molchiga qandaydir ma'lumot, ya'ni boshqacha aytganda axborot yetkazish kerak. Axborot tarqatishning yoki axborot yetkazishning usullari ko'p. Marketing faoliyatida masalan og'zaki axborotlar, onlayn axborotlar, afisha orqali axborotlar, umuman olganda ommaviy axborot vositalari orqali yetkazish mumkin bo'ladi. Demak, axborotlarni uzatish va uni qabul qilish jarayonida ularni qayta ishlash korxona yoki tashkilotlar uchun g'oyatda muhim hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchilar o'z xaridorlarini, raqobatchilarini, vositachilarini sotish va baholar to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lmasdan turib, har tomonlama tahlil, rivojlantirish va nazorat qilishni amalga oshira olmaydi. Mashhur amerikalik marketologlardan biri shunday degan edi. Biznesni boshqarish bu uning kelajagini boshqarish. Kelajagini boshqarish axborotga egalik qilishdir. Ya'ni biz biznesni to'g'ri boshqarish orqali uni kelajagini ko'ra olamiz aslida yoki uni qandaydir ma'noda boshqara olamiz. Kelajagini boshqarsak, biz axborotga egalik qilishimizda zarur bo'ladi. Demak, axborot bu nafaqat joriy davrdagi muammolarni, balki kelajakdagi muammolarni yoki kelajakdagi bizning vazifalarimizni ham belgilab beruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Haqiqatan ham axborot moliyaviy, xomashyo, asbob-uskunalar va ishchi kuchi kabi muhim boshqarish resursi va obyekti bo'lib qolmoqda. Shu bilan bir vaqtda xorijlik tadqiqotchilar shunday degan: bozor to'g'risidagi axborotlardan to'liq qoniqqan korxonani topish juda mushkul. Axborotlar tarkiban yangilanib, miqdoran ko'payib boradi. Ayrimlar aniq ma'lumotlarga ega emasligidan nolsalar, boshqalari noaniq axborotlarning ko'pligidan noliydilar. Bundan tashqari axborotning qanchalik haqqoniyligini aniqlash ham muammodir. Shuning uchun xatolar va kamchiliklarni hatto xorijda ham xaridorlar bozor sharoitida juda kamdan-kam firmalargina rivojlangan marketing axboroti tizimiga ega ekanliklari bilan maqtana oladilar. Buning asosiy sababi esa iste'molchilarning ehtiyojlarining xilma-xilligidir. Ularning ko'pchiligi marketing tadqiqot bo'limlariga ega emas. Boshqalari o'z tarkiblarida sotishni istiqbollash va tahlil qilish bilan shug'ullanuvchi kichik bo'limlarga ega. Endi bizdagi ahvolga kelsak, bozorning ahvoli haqida axborot to'plash hali o'z rivojining ilk bosqichida. Lekin yangidan-yangi talablarning shiddat bilan rivojlanishi, marketingning baynalmilallashuvi, raqobatning keskinlashishi samarali axborotlarga egalik qilishni kun tartibiga qo'ymoqda. Bugungi kunga kelib, yangi texnikalarning, yangi kompyuterlarning, nusxa ko'chiruvchi mashinalarning, video magnitofonlarning va boshqalarning keng ko'lamda ishlatilishiga keng imkoniyatlar yaratmoqda. Bu nuqtai nazardan biz marketingda axborot ta'minoti qay darajada muhim ekanligini yaxshi anglab yetishimiz kerak bo'ladi. Marketingda axborot yetkazishning qay darajada muhimligini inobatga olgan holda biz rahbar yoki marketolog sifatida uning aniq rejasini, uning aniq yetkazuvchisini va uning aniq qabul qiluvchisini yaxshi ajratib olishimiz kerak. Axborot almashinuv jarayonida ma'lum tizim yo'lga qo'yilishi shart. Har bir korxona o'zining axborotlari bilan ishlash bo'yicha o'zining maxsus tizimiga ega bo'lishi talab etiladi aslida. Axborot tizimi deganda biz shunday tizimni tushunishimiz kerakki, u bir qarashda ham oddiy, ham murakkab hisoblanadi. Oddiyligi shundan iboratki, biz axborotni uzatish jarayonida bir tomondan axborotni uzatuvchi, ikkinchi tomondan uni qabul qiluvchi va o'rtada vositachini kuzatishimiz mumkin. Demak, bu qisqa jarayonda shu darajada ko'p axborotlar almashinishi mumkinki, natijada korxonalar kommunikatsiya jarayonida beixtiyor qandaydir masalalar yoki muammolarga duch kelishadi. Demak, axborot uzatish uchun bizda avval o'sha axborotning o'zi mavjud bo'lishi kerak va uning uzatuvchisi bo'lishi kerak. U vosita sifatida ham namoyon bo'lishi mumkin. Axborot uzatuvchi vosita bu inson yoki mashina bo'lishi mumkin. Inson axborot uzatuvchi sifatida namoyon bo'lganda uning ishonchlilik darajasi yoki uning xavfsizlik darajasi ancha kuchli bo'ladi. Mashina axborot vositasi axborot uzatuvchi vositasini bajarganda esa bu holatda ham yuqoridagi keltirib o'tgan gaplarimizni ta'kidlashimiz mumkin mashinaga nisbatan, ammo uni buzish ehtimoli yuqori bo'ladi. Demak, axborotlar marketing faoliyatida juda ham muhim rol o'ynaydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Endi ikkinchi rejaga to'xtalamiz. Agar birinchi reja bo'yicha hech kimda savol bo'lmasa, ikkinchi rejaga to'xtalamiz. Ikkinchi rejamiz marketing axborotlari turlari. Demak, marketingda biz axborotlarni bir qancha turlarini sanab o'tishimiz mumkin. Ma'lumki, marketing axboroti marketing faoliyatida qaror qabul qilish uchun asos hisoblanadi. Shuningdek, qaror qabul qilingandan keyin oldingi natijalarni tahlil qilish uchun ham kerak hisoblanadi. Ko'pgina marketologlarning fikricha, axborot bilan bog'liq faoliyat butun marketing faoliyat hajmining 3dan 1 qismidan tortib yarmigacha bo'lgan qismini tashkil qiladi. Ya'ni 50%dan ham ko'proq ulushini tashkil etadi. Iqtisodiy amaliyotda qo'llaniladigan marketing axboroti o'zining bir qancha mezonlar bo'yicha tasdiqlanishi bilan ahamiyatga egadir. Masalan, biz axborotlarni iqtisodiy axborotlar nuqtai nazaridan birlamchi va ikkilamchi axborotlarga ajratamiz. Bu haqida ma'lumot berdik. Paydo bo'lish joyi bo'yicha esa ichki va tashqi axborotlarga ajratamiz. Ichki axborotlar muhit nuqtai nazaridan ma'lum bir korxona, tashkilot, guruh, jamoa ichida tashqi omillar hisobga olmagan holda shakllanadi va almashinadi. Paydo bo'ladi. Tashqi axborot esa ichki axborotlarni hisobga olmagan holda tashqi tomonda paydo bo'ladi va u bevosita keyinchalik ichki axborotga ham o'zini ta'sirini o'tkazishi mumkin. Boshqarish funksiyasiga qarab hisobli va rejali axborotlarga ajrata olamiz. Yoki paydo bo'lish davri bo'yicha diskret va uzluksiz, ya'ni uzukli va uzluksiz axborotlarga ajratishimiz mumkin. Uzukli axborotlar deganda ma'lum mavsum, davrga xos bo'lgan axborotlarni tushunishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, muzqaymoq sotuvchilariga yoz faslida iste'molchilar to'g'risidagi axborot yoki muzqaymoq ishlab chiqarish uchun kerak bo'ladigan xomashyo to'g'risidagi ma'lumot yoki axborot qish oyidan ko'ra ko'proq muhim hisoblanadi. Yoki barqarorligi bo'yicha o'zgaruvchi va o'zgarmas axborotlarga ham bo'linadi. Ma'lumotlar turi bo'yicha matnli va grafikli axborotlarga bo'linadi. Marketing maqsadlariga mo'ljallangan axborotni bir nechta guruhlarga bo'lish mumkin. Xususan, bozor va uning konjunkturasi haqidagi axborot, sochning uslublari va shakllari haqidagi axborot va nihoyat o'z korxonasi haqidagi axborotga ajratish mumkin. Korxonada shakllanayotgan axborotlar massivi bir martali marketing tadqiqotlarini o'tkazish hisobiga va marketing axborotini to'plash, ishlov berish va tahlil qilish natijasida davriy ravishda kengayishi va yangilanishi kerak. Marketing axborot tizimi deganda korxonaning marketing faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni to'plash, jamlash va ishlov berishning usullari, uslublari, tashkiliy tadbirlari va texnik vositalarining yig'indisi deb ta'riflanadi. Marketing axborot tizimi korxonani boshqarishdagi axborot tizimining eng muhim tarkibiy qismi sanaladi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, korxonadagi axborot tizimlari turli xil rivojlanish bosqichida bo'lishi mumkin. Masalan, ma'lumotlarni hisobga olishning oddiy modeli, marketing hisobotlari tizimi, turli hisob-kitob modellarini qo'llashga mo'ljallangan tizimlar, marketingni prognozlash tizimi va hokazolarga. Zamonaviy marketing axborot tizimi, demak, bir qancha elementlarni o'z ichiga oladi. Masalan, marketing faoliyatini shakllantirishdagi korxonaning ichki imkoniyatlaridan samarali foydalanish, korxonaning bozordagi marketing faoliyatining strategik va operativ qarorlarini ishlab chiqish uchun tashqi sharoitlarning rivojlanishi haqidagi axborot yoki o'ziga xos xarakterdagi qo'shimcha ma'lumotlarni olish maqsadida korxonada o'tkaziladigan maxsus marketing tadqiqotlari natijasi haqidagi axborot. Yana shunday axborot turi mavjudki, bunda marketing axborotiga ishlov berish tizimini ko'rish mumkin. Unga ma'lumotlarni yig'ish, ularni tahlil qilish va prognozlash uchun zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish kabi usullarni kiritishimiz mumkin bo'ladi aslida. Zamonaviy marketingda yana shunday tushuncha borki, bu tushunchani biz marketing razvedkasi deb ataymiz. Bu birinchi navbatda marketing rejalarini ishlab chiqish va ularni to'g'rilash uchun zarur bo'lgan marketing tashqi muhitining o'zgarishini to'g'risidagi joriy axborotni to'plash bo'yicha tizimli faoliyatdir. Ichki axborot olingan natijalarga qaratilsa, marketing razvedkasi tashqi muhitda ro'y berishi mumkin bo'lgan hodisalarni o'rganishga mo'ljallanadi. Demak, marketing razvedkasida biz asosan ichki imkoniyatlardan foydalangan holda tashqi axborotlarni o'rganamiz va ularni qabul qilamiz. Marketolog o'z ishida marketing qarorlarida quyidagi ko'rsatkichlarni hisoblash va foydalanishni bilish kerak aslida. Xususan, mahsulotlar me'yori va haqiqiy tannarx, to'g'ri va egri xarajatlar, chegaralangan foyda, foydalilik nuqtasi, narx chegirmalari va boshqa shu kabilar. Demak, marketingda axborot turlari haqida gap ketar ekan, biz yana bir axborot turini muhim va alohida ko'rsatishimiz darkor. Bu axborot og'zaki axborot, ya'ni inglizcha aytganda word of mouth recommendation deb ataladi. Bu axborotlarning muhimligi shundan iboratki, axborot og'zdan og'zga tez tarqaladi. Ya'ni ba'zi bir holatlarda biz har qanday mahsulot yoki xizmat to'g'risidagi axborotni geometrik progressiya ko'rinishida o'sishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu darajada tez tarqaladiki axborot ishlab chiqaruvchi o'z mahsulotlari haqida bir vaqtning o'zida bir nechta ko'p ko'lamli yoki hajmdagi iste'molchilar guruhini qamrab olishi mumkin. Oddiy misol tariqasida bir korxonani keltirsak bo'ladi. Masalan, mashhur Procter & Gamble kompaniyasi, ya'ni gigiyenik vositalar ishlab chiqaruvchi bu kompaniya o'zida onalar maktabini tashkil etadi. Onalar maktabining mohiyati shundan iboratki, bu maktabda 2000 ga yaqin ona faoliyat ko'rsatadi va buning uchun yaxshigina haq oladi. Bu maktabning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ular kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot haqida, ya'ni yangi mahsulot, biror bir mahsulot haqida biror bir onaga yoki ayol kishiga og'zaki axborot yetkazadi. Psixologik nuqtai nazardan ayol kishining biror bir ayol kishidan eshitgan, ya'ni bir xil jins vakilidan eshitgan axborotiga ishonish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bu nuqtai nazardan olib qaraganda esa ular bu natijaga erishadi. Ya'ni axborotlarni bir insonga yetkazilishi uni o'z o'rnida asta-sekinlik emas, balki juda tez sur'atlar bilan o'sishiga olib keladi. Natijada kompaniyaning mahsuloti yoki xizmati ommalashadi iste'molchilar guruhi o'rtasida. Bu esa o'z o'rnida axborotlarning og'zaki turi marketingda qanday ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib beradi. 3-chi rejaga to'xtalamiz. 3-chi rejamiz marketing axboroti manbalari. Biz sizlar bilan birlamchi va ikkilamchi axborotlar haqida gaplashdik. Marketing axborot manbalari haqida gap ketganda esa bu ikki muhim axborotlar o'zining rivojlanish bosqichida bevosita korxona tashkilotlariga yordamga keladi. Birlamchi marketing axboroti odatda maxsus tadqiqotlarning mahsuli hisoblanadi. Ikkilamchi axborotni olganda esa massivning asosiy qismini firmalar haqidagi ma'lumotlar tashkil etadi. Ular birinchi navbatda ba'zi vazifalarni yechish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Masalan, eng raqobatbardosh tovarni yoki xizmatni aniqlash, raqobatchi firmalar, ularning strategiyalarini aniqlash, neytral firmalarni aniqlash, optimal strategiyani aniqlash. Ikkilamchi axborotlarning doimiy manbalari esa ba'zi bir omillar hisoblanishi mumkin. Masalan, statistika idoralarining axborot materiallari, ya'ni ishonchli hisoblanadi. Davlat boshqaruv organlarining axborot materiallari, savdo palatalari, assotsiatsiya birlashmalarining axborotlari, xalqaro tashkilotlar, banklarning nashrlari, maxsus kitob va jurnallar, davriy matbuot ma'lumotlari, ma'lumot beruvchi adabiyotlar, yirik firmalarning nashrlari, kompyuter tarmoqlarining resurslarini misol keltirsak bo'ladi. Xaridor talabi va savdo konjunkturasining rivojlanishi haqidagi statistik axborotlarning eng muhim manbalaridan biri amaldagi statistika va buxgalteriya hisobi va hisobotlarining ma'lumotlari hisoblanadi aslida. Talabni o'rganadigan xizmatlarning tashkiliy bo'ysunishi va faoliyat sohasiga bog'liq holda tahlil uchun birlamchi hisob va hisobot ma'lumotlari yoki davlat statistika organlari va boshqa vazirliklar va muassasalar tomonidan ishlab chiqilgan yig'ma statistik ko'rsatkichlar ishlatilishi mumkin. Aholining daromadlari va xarajatlari, xalq iste'molining ba'zi bir tovarlarini ishlab chiqarish, chakana savdoga tovarlarni kelib tushishi, tovar aylanuvini, ya'ni tovar aylanishini umumiy hajmi va tovar tarkibi, savdoga doir tovar zaxiralari, chakana narxlarining o'zgarishi, bularning hammasi, demak, keng miqyosda ishlatilishi mumkin. Axborot manbalari marketing faoliyatida marketing tadqiqotlarini o'tkazish bilan chambachas bog'lanib ketadi. Demak, marketingda axborot manbalari bu marketing faoliyatida o'tkazilayotgan tadqiqotlar hisobiga shakllanadi aslida. Marketing tadqiqotlari ikki usulda olib borilishi mumkin. Dala va kabinet usullarida. Mantiqiy yondashadigan bo'lsak, dala usulining mohiyati shundan iboratki, bu usulda ma'lum bir ishlab chiqaruvchi yoki korxona, tashkilot, firma o'zining tovar yoki xizmat to'g'risidagi ma'lumotni joyida borib real tahlil qiladi yoki tadqiqot qiladi. Bu shu ma'lumotni yoki axborot manbasini ikkilamchi axborot manbasiga aylanishiga yordam beradi hamda o'z o'rnida ishonchlilik nuqtai nazaridan yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'ladi. Chunki biz ma'lumotni real joyida borib o'rganamiz. Ya'ni vaziyatga, holatga real baho berish imkoniyatimiz ko'payadi. Kabinet usulida esa biz asosan birlamchi axborotlarga tayanamiz. Ya'ni biz deyarli tashqi muhitlarni borib o'rganmaymiz. Qandaydir shaxs yoki ommaviy axborot vositasi yoki internet saytlari orqali ma'lumotlarga ega bo'lamiz va uni to'g'ridan-to'g'ri ishonchli deb qabul qilamiz. Ikki holatda ikki xil yondashuv mavjud. Demak, manba sifatida biz ikkilamchi axborotlarni ishonchli deb hisoblaymiz. Demak, marketingda axborot manbalari o'zining xuddi shu kabi ko'rsatkichlarini bevosita namoyon etadi. Zamonaviy marketologlarning fikricha, axborotlar marketingda bozor segmentatsiyasi, iste'molchilar guruhi, ishlab chiqarilayotgan tovar va xizmatlarning tasnifi, raqobatchilar va boshqa omillar bilan o'z o'rnini to'ldirib boradi va axborot olishga, uni qayta ishlashga sabab bo'ladi. Bugungi mavzuimizning tafsiloti shulardan iborat edi. Agar savollar bo'lsa, marhamat berishingizlar mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.